Ještě raz pokojné ráno. Dnes sa teda dostávame k predposlednému dielu nášho seriálu, ktorý sa volá Korene. A tie korene, ako sme hovorili, alebo som hovoril na začiatok, vytvárajú vzorce a modely nášho správania, nášho myslenia. Aj keď sú strašne ďaleko, vyzerajú ako príbehy, ktoré sú zvláštne, prekvapivé, čudné, tak v niečom sú veľmi aktuálne. Len musíme zistiť v čom. Takže dnes je predposledná časť. Na budúce v poslednej časti Juraj Kušnierik, náš host z kaplnky, príde a bude rozprávať o babylonskej veži. Dnes sa budeme pozerať doslova na Noachovu nahotu. Keď sme úvodné kapitoly Genesis čítali posledný krát, to bolo pred 2 týždňami, tak sme tam čítali, že v priebehu počiatkov na tejto zemi sa začína rysovať také napätie. Aspoň ja som si to uvedomoval a viem, že aj niektorí z vás. To napätie spočívalo v tom, že do korábu, ktorý na druhú stranu do sveta po potope previezol hrstku ľudí ako po zvierat, vstúpil Noach. A ten Noach, o ňom bolo povedané, že on je spravodlivý a dokonca tam bola taká veta, ktorú neviem, či nachádzame niekde inde v Biblii, dokonalý v svojom pokolení. Teda bol čistý medzi nečistými. Ten svet pred potopou bol akoby nasiaknutý zlobou. Všetko bolo, sa rozpadalo, bolo zlé, ale bol tam taký žiarivý bod Noach. No, ale potom, keď sme zistili, že ten život pokračuje po potope, tak to, ako to Boh vysvetloval, alebo ako ten biblický text to vysvetloval, bolo, že ten svet môže pokračovať ďalej kvôli tomu, že sa Boh správa milostivejšie. Nie preto, že by Noach bol spravodlivý. A teda všetci, ktorí z neho vyšli a jeho deti, nakoniec aj spravodliví budú. Dokonca tam bola taká veta šokujúca. Boh hovorí, ja už nikdy nezničím túto zem, lebo myslenie človeka je od mladosti len zlé. A keď si to takto spojíme, a niektorí z vás to urobili, tak sa zdá, že je len otázkou času, kedy aj spravodlivý, čistý, dokonalý Noach padne tiež. Zlyhanie sa totiž týka aj spravodlivých. Noach zachránil druhých. V podstate to bola jeho úloha, to bolo jeho zamestnanie, on zachraňoval druhých. Toho však nerobí imunným voči tomu, aby urobil niečo nesprávne. Aby sám nepotreboval v určitom okamihu pomoc. Zem po potope je obnovená. A keď zase si spomeniete, ako sme to čítali, tak to, ako je to popísané, vyzerá, že sa akoby vrací raj. Že sa tá zem vracia úplne na začiatok. Pokračujú ročné obdobia, zem už nebude prekliatá a Noach sa spojuje so zemou. Tak začína ten náš príbeh. Noach sa stal mužom zeme. Stal sa človekom zeme. Ako by sa tu opakuje niečo, čo už tu bolo? Popis akoby rajská záhrada, to bol na začiatku úplne Biblie, a potom veľmi blízky, takmer intimný vzťah medzi človekom a zemou. Aj Adamovi bolo povedané, že má obrábať a strážiť dokonca zem. A tu je priamo napísané, že Noach sa stáva človekom mužom zeme. Takže sa vraciame akoby na začiatok a tí z vás, čo to poznajú, tak vedia, že po prvej kapitole prichádza druhá a po druhej prichádza tretia. A v tej človek padne. Takže akoby tu na to napätie je tu naznačené znova, že nestane sa niečo zlé. A bohužiaľ áno. Noach zasadí vinicu, vypestuje víno, vypije ho, opie sa a obnažený leží v svojom stane. Prečo? Ako sa to mohlo stať? Ako je možné, že nastala takáto situácia? V histórii interpretácie, a to je veľmi pozoruhodné, sa črtajú 2 rôzne prístupy k tomu, ako to vysvetliť, že sa tak mohlo stať. Jeden sa objavuje medzi židovskými učencami, ktorí sa snažia poukázať na to, že Noach, keď sa o ňom hovorilo, že bol dokonalý, tak bol dokonalý len v svojom pokolení. A to pokolenie, ako vieme, bolo celkom dosť vrátené. Teda, zase to nebola taká námaha byť dokonalý medzi tými zlými. Teda Noach nebol zas taký svetec. On bol žiaril len medzi tými, ktorí boli úplne na tom zle. Vynikol len medzi úplným zlom. No a teda nie je počudovanie, že sa mu to potom stane. Na druhej strane stojí interpretácia v takých konzervatívnych kresťanských krúhoch, ktorí poukazujú na to, že sa možno po tej potope vlastne podnebie alebo atmosféra na Zemi zmenila. A to, čo by pred tou potopou vytvorilo nevinnú hroznovú šťavu, tak potom vykvasilo a Noach nevedúc začal piť a piť, chutilo mu to, výborné to bolo a potom už bolo neskoro. Nebola to jeho chyba. Mne príde, že obidva postoje sú nám blízke. Čo keď zlyhá človek, od ktorého by sme toho nečakali? Ktorý je spravodlivý. Alebo čo keď sa stane nám niečo, čo by sme si povedali, to sa nám nikdy nemôže stať. Myslím si, že potom máme tendenciu akoby vysvetliť to jedným alebo druhým spôsobom. Jedným, hľadať vysvetlenie v minulosti. No tak to sa dalo čakať. Hej, však tam, tu už tam bolo niečo také zvláštne, tu bolo nejaké také niečo čudné. To sa jasne dalo čakať. Od začiatku tu bolo niečo choré. Noach nebol zas až taký spravodlivý. Druhá možnosť je bagatelizovať tú situáciu. Bagatelizovať vinu. Však sa predsa nič tak nestalo zvláštne. Však to je len taký omyl. Čo z toho robíte takú vedu? Príde mi, že žiadny prístup nie je ani poctivý, ani primeraný. Veď keď človek urobí niečo zlé, tak to neničí všetko, kým bol a čo robil. To predsa neničí všetko, čo ten Noach do tej doby urobil. Nedá sa povedať, že to už je tam niekde zakorenené od začiatku. Ale tiež nie je poctivé prehliadať vinu. Aj spravodlivý Noach padol a akoby tá Božia veta sa vznáša nad celým tým príbehom, že každý človek má srdce naklonené ku zlu. To sa stane každému. Noach sa opil, čo mi príde zlé, nie je hrozné teda, ale v tom kontexte je to zlé. A ležal odkrytý v svojom stane. A to je druhá vec, ktorá sa stáva, keď zlyháme. Keď zlyháme, tak sa odkryjeme. Keď zlyháme, tak ľudia vidia našu slabosť. Sme v podstate ako ten Noach. Sme bezbranní, vystavení na pospas druhým. V podstate je náš osud daný do rúk iných. Ako budú ľudia reagovať? Čo urobíme, keď uvidíme v našom strede nahého človeka? Ale čo keď som tým nahým človekom ja? A tu sa dostávame k podstate nášho príbehu. Skutočne tu dochádza k niečemu, ako v tej 3. kapitule Genesis. Po raji a zblížení človeka s prírodou a so všetkým nastáva polčas rozpadu. Ale niečo podľa mňa sa mení. Ten úhol pohľadu je iný. Toto už nie je príbeh o Noachovi a jeho vine. V prvej rade. To je hlavne príbeh o tých, ktorí to videli. O jeho deťoch, o jeho synoch. Teda nie je to príbeh o vine a pádu človeka. Je to príbeh o tom, čo s pádom a previnením urobia ľudia okolo. A tu sa nám črtajú dve možnosti. Prvú možnosť predstavuje postoj chámov. A jeho čin vyjadrujú dve slovesa. Videl a povedal. Chán videl nahotu svojho otca a povedal o tom svojim bratom, ktorí boli vonku. Je tam napísané. Boli vonku. Chán sa prizerá. Pohľad na nahého otca, ležiaceho v stane ho láka. Nemôže odtrhnúť oči. A potom ide a o tom nahom otcovi povie bratom, ktorí sú, tak ako ten text zdôrazňuje, vonku. To znamená, sú mimo tej situácie. Povie im o tom, čo sa v stane deje. To je jeden postoj, chámov. Videl a povedal. Oproti tomu Šét zoberie plášť a potom aj svojho brata, Jefeta, a idú k Noachovi chrbtom, tak aby ho nevideli. A prikryli jeho nahotu. Ich postoj je tiež charakterizovaný dvoma slovesami pohybmi. Išli chrbtom dozadu a prikryli. Nevideli a prikryli. Dávali si dobrý pozor na to, aby slabosť, obnaženosť, bezbranosť svojho otca nevideli. A aby ho prikryli, keby ešte niekto išiel okolo stanu. To sú v podstate dve modelové situácie, ktoré sa môžu prihodiť aj nám. Lebo my všetci zlyhávame, čiže sme ako ten Noach, nahý. No ale tiež sme častokrát ako tí, ktorí vidia, keď sa niečo také stane. Tak ako to krásne ukazuje tento obrázok, ktorý nakreslila Danka Popluhárová, obidva postoje, keď to vidíte najmä z diaľky, vyzerajú takmer takisto. Medzi nimi nie je rozdiel. Dva muži sú blízko človeku, ktorý sa topí v pohári vína. Obidvaja vojdu do stanu, niečo tam urobia, zasa vyjdu von. Navonok je to úplne to isté, no v hĺbke, zblízka, sú tie postoje diametrálne odlišné. Jednému ide o senzáciu, druhému o súkromie. Jednému ide o to, slabosti blížneho povedať ďalej. Druhému ide o to, slabosť zakryť. Jeden sa tým, čo Noach urobil zle, opil sa, nechá zviesť ku zlu, k ohováraniu. Druhý si dáva pozor na to, aby nič nevidel, aby snáď tiež nebol pokúšaný. V Novej zmluve je jeden taký verš, ktorý som ja čítal veľakrát, teraz v poslednej dobe, Galatianom 6.1. Nielen ja, ale viacerí sme to čítali. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. Toto podľa mňa nie je varovanie pred tým, že sa tým, ktorí vidia niečo zlé, môže stáť presne to isté. Teda nemyslím si, že tu je hlavný problém v tom, že by Chám a Jefet a Šém prišli do stanu a keď videli opitého otca, tak by sa tiež opili. Myslím si, že o tom to nie je. Ale myslím si, že to je hlboké upozornenie, že zlým skutkom sa akosi otvárajú stavidlá zloby. A potom sa ľahko do toho môžeme namočiť aj my. A môžeme urobiť niečo zlé, alebo škodlivé, alebo aspoň neprospešné. Akoby aj my môžeme byť opití symbolicky tým, že stratíme nad sebou kontrolu. Akoby v takej situácii je to veľmi ľahké. A to je ten príklad. Jeden sa do toho poháru nechal namočiť tiež, druhý sa, čo sa dalo, zuby nechty, tomu bránil. Keď sa Noach prebudí, pozoruhodné, že je hneď triezvy. Akože strašne rýchlo, je prekvapivo triezvy, všetko dokáže presne ohodnotiť a vysloví požehnanie a preklatie. Tá kliatba je určená Chamovi. Požehnanie je určené predovšetkým Šémovi, lebo on je ten, ktorý to iniciuje, keby sme to pozorne čítali. Jefet je tam vlastne len taký kompars k Šétovi. Preto hlavnú pozornosť púta na jednej strane Chám a na druhej strane Šém. Čo je ovšem paradoxné, je, že Chám nie je prekliatý v svojej osobe, ale v svojich deťoch. Od začiatku toho príbehu, a to je vonkoncom prekvapivé, on je označovaný ako otec Kanána. Teda stojí tam spolu akoby s ešte možno nenarodeným, ale možno už narodeným synom. Kanán, teraz keď poznáme ten príbeh Izraela, Kanán je miesto, krajina, do ktorej neskôr Izrael vstupuje. A je to tiež kultúra, voči ktorej sa vymedzuje. Je to spôsob života, ktorý by nemal Izrael prebrať. Boh neskôr, teda Izraeli hovorí, aby sa nesprával tak, ako ľudia, ktorí žijú v Kanáne. Napríklad v knihe Leviticus, to je tretia kniha Mojžišova, tam sa v 18. kapitole je taký text, ktorý je nazvaný v našej ekumenickej Biblii, z ktorej čítavame, výzva na mravný život. A ten začína, tá výzva začína takto. Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali. Ani nerobte tak, ako robia v Kanáne, do ktorého vás vediem. Teda Izrael funguje medzi dvoma pólmi, Egyptom a Kanánom, a nemá sa správať ani tak, ani tak. Má žiť morálny život. A potom sú tam popísané rôzne veci, niektoré veľmi zvláštne, niektoré pochopiteľné, ako sa Izrael má správať. A medzi nimi je jedna, ktorá možno naznačuje vymedzenie voči kanánskym praktikám. V Levitiku 20.11 je taká zvláštna veta. Keby niekto mal pomer so ženou svojho otca, teda nie s vlastnou mamou, ale s nevlastnou mamou, keby niekto mal takýto pomer, tak tým odkryl nahotu svojho otca. Obaja musia zomrieť. Sami nesú vinu za svoju krv. Odkryl nahotu svojho otca. Akoby nám tu ten biblický text hovorí, že Chán a jeho syn Kanán sú si podobní. Obidvaja odkrývajú nahotu svojho otca. Jeden klebetením a druhý vecami, ktoré sú za sexuálnou prirodzenosťou. Vecmi, ktoré v sexuálnej oblasti sú nesprávne. Možno vás napadne, že to sú dve úplne vzdialené veci. Hej, tak jedna vec je niekomu povedať niečo, čo sa deje v stane. Hej? A niečo je spať so ženou svojho otca. To je predsa úplne výrazný rozdiel. No nezdá sa mi, že to Biblia tak vidí. Zárodok toho vidíme už tu. V tom obraznom, symbolickom prepojení Chánovho pokukovania a orgiách Kanáncov. A explicitné vyjadrenie nachádzame v listu Rimanom. Ten sme čítali, neviem už kedy, no niekedy sme ho tu čítali. A v prvej kapitole je tam povedané, že to, prečo svet vyzerá tak, ako vyzerá a dejú sa zlé veci, vychádza z toho, že sú ľudia nevďační. A preto Boh vydal ľudí na pospas rôznym veciam. Za prvé, vydal ich na pospas hanebným sexuálnym vášňom. Robia to, čo by sa robiť nemalo v sexuálnej oblasti. To je prvá vec. A druhá, vydal ich na pospas skazenému rozumu a neslušným praktikám. Napríklad, citujem Pavla, sú to ohovárači, klebetníci. Sú to ohovárači, klebetníci. Klebetenie a sexuálne nemravnosti sú teda z pohľadov týchto dvoch miest v starej zmluve aj v novej zmluve na tej istej rovine. Predstavujú postoj k blížnemu, ktorý sa Bohu nepáči. Lebo v niečom ničí život. Ničí akoby prirodzené to, ako život má vyzerať. Ničí aj súkromie v niečom. V osobnej úplne telesnej rovine, ale aj v rovine emocionálnej. Namiesto toho totiž, aby chránili svoju krv, tak sa voči vlastnej krvi previňujú. V príbehu Kaina a Ábela, opäť je tu taká ozvena toho príbehu, je Kain obvinený, že nestráži svojho brata. Tu Chán nestráži svojho otca. A mal by. Na previnení a slabosti svojho otca profituje. Chce z toho niečo vyzískať. Chce si z toho možno obrazne urobiť meno. A taký postoj prirodzene vyvoláva akoby kliatbu. Kliatba je niečo, kde sa život umenšuje. Takýto postoj, tam sa život umenšuje. Dáva sa menší priestor životu, lebo tam sa život ničí. Na druhej strane stojí Šét. A Šét je netypický hrdina. Nevyplýva to úplne presne z tohto textu, ale nazdávam sa, že Šét je najmladší. Chám je najstarší. A tak sa pokračuje línia toho, že akoby správne sa správajú tí najmladší, respektíve tí, o ktorých to nečakáme. Však chrániť otca a rodinu by mal ten najstarší, nie? Nie ten najmladší. No práve preto si toho akoby ten príbeh Boh všíma. A preto to nejakým spôsobom dostáva aj požehnanie, lebo je to nečakané. A Šet sa tak stáva príkladom podľa mňa pre nás, ktorých, tak ako hovorí zasa ten druhý text Peter, v prvom liste Petrovi, apoštol Peter tam hovorí, my žijeme v posledných časoch. A tak nám Peter hovorí, koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. V Petrovom listu sa podľa mňa nachádza v niekoľko prepojení takých ozvien, takých mostov medzi tým príbehom Cháma a Šéta a tým, čo žijeme my. Za prvé, hovorí sa tu, že máme byť triezvi. Teda je tu varovanie, nie je úplne podľa mňa voči tomu opiť sa vínom alebo iným alkoholom, ale nenechať sa ovládnuť tak, že stratím nad sebou kontrolu niečím. Pozor na to. Dnes musíme ostať triezvi. Snažiť sa o postoj, kedy mám seba pod kontrolou. Za druhé, to, čo prikrýva množstvo hriechov, a tu je ten ďalší obraz, prikrytie, je láska. Ja samozrejme nevolám k tomu, aby sme zakrývali naše viny. Ale asi musíme zobrať vážne text, ktorý hovorí, že láska prikrýva množstvo hriechov. Dokáže sa akoby preklenúť cez množstvo hriechov. Tie hriechy sa nestanú dôvodom k tomu, že sa niečo úplne rozpadne. Lebo láska ich dokáže prikryť. A dá sa ísť ďalej. Nemáme previnenie ututlať, ale o určité prikrytie musíme usilovať. Lebo šet je nám príkladom, nie chám. Lebo na jednej strane stojí požehnanie a na druhej kliatba. Lebo keď zlyháme, tak sa obnažuje naša slabosť. Nahota. A tá nahota sa musí prikryť. Tá slabosť, tej slabosti sa musí pomôcť. A zrejme tam, tu nie je žiadny konkrétny návod, ale láska to asi musí nejakým spôsobom vyjadriť. Musím pomôcť objatím, láskou, pomocou. A za tretie, možno, že to, ako sa to dá najviac a najlepšie urobiť, sú práve modlitby. Peter hovorí, že máme sa modliť. Buďte pohotoví modliť sa. Možno, že tak pomôžeme najviac. Touto citlivosťou, by som povedal, obozretnosťou, snahou o dobré meno Noacha, si napokon šet tiež urobí meno. Lebo v hebrejčine šet znamená meno. On nakoniec má meno. On sa stáva menom. Možno práve preto, že mu nejde tak o to svoje. Tým, že sa staví do ústrania a nenápadne pomáha tomu, kto je nahý, kto potrebuje pomôcť. A tým stojí v protiklade voči tomu, čo bude nasledovať, a k tomu už príde Juraj, voči tým, ktorí o kapitolu ďalej stavia babylonskú veš, lebo majú dojem, že si musia urobiť meno. A jedine, ako si urobia meno, je, že keď vrchol tej veže bude v nebu. V nebi. Obrázok na stene, a úplne na záver, ako uvedenie do meditácie, pripomína, že pohyb týchto dvoch mužov je takmer totožný. No v hĺbke je tu zásadný rozdiel. Jednému ide o odkrytie, druhému o prikrytie. Jeden svojho blížneho nestráži. A my všetci musíme strážiť aj svojho blížneho. Ale jeho nahotu necudne odhaluje. A druhý prikryje láskou a tak jeho meno ostáva navždy v nebi.